Γεια χαρά, είμαι ο Παναγιώτης Μένεγος.
Γεια χαρά, είμαι ο Δημήτρης Καραμάνης.
Pick and Popa, επεισόδιο 90, το μπασκετικό podcast του sport24.gr. Μας ακούτε εκεί, μας ακούτε και στις πλατφόρμες. Μας βρίσκετε στα social, Facebook, Instagram. Το handle είναι Pick and Popa. Μας βρίσκετε στο NBA Greece με τα φοβερά κείμενα που γράφει προς ώρας ο Δημήτρης Καραμάνης, αναμένοντας ανάσταση λιμνανθρώπων, που σε ένα βαθμό συμβαίνει. Εντάξει,
καλά,
να το δώσουμε.
Φάγαμε την κηδεία χτες. Τώρα άσε με.
Εντάξει. Ναι, μεγάλο άνθρωπο τώρα που να πάει να μαρκάρει τον Έμπαγαν.
Ναι, ναι, ο μεγάλο άνθρωπο. Όχι όλο το καρτούν να πούμε. Άντε τώρα. Άσε με να γιάσω. Πες.
Όχι, δεν έχω να πω κάτι. Λίγο θέλω να πιαστώ έτσι, για να κάνουμε και την μουντιαλική αναφορά, να μην είμαστε στον κόσμο μα. Παρότι φυσικά για μπάσκετ θα μιλήσουμε. 90 επεισόδιο. Καταρχά, ποιο να το περίμενε.
Ναι, ναι. Η αγάπη, του κόσμου, είναι... η αγάπη του κόσμου.
Και για... δεν είναι από αυτές τις φορές που ξέρεις πάντα λένε δεν το πιστεύαμε. Εντάξει, τώρα εμείς για πλάκα αυτό το ξεκινήσαμε και κοντεύουμε να τα εκατοστήσουμε. Τέλος πάντων, θα τα πούμε στο εκατοστό. Ελπίζω να φτάσουμε. Αλλά η προφανής αναφορά είναι το Ιταλία 90, ρε παιδί μου.
Ναι, ναι.
Ξέρεις, νομίζω ότι το Ιταλία 90 είναι ένα πάρα πολύ καθοριστικό τουρνουά.
Γιατί το λες, δεν το έχω καθόλου. Εγώ δεν το
έχεις, γιατί ήσουν 2 χρονών. Εντάξει, και εγώ δεν ήμουνα. Το θυμάμαι βέβαια πάρα πολύ καλά. Ήμουνα 9,5 χρονών, ας πούμε.
Ναι.
Αλλά είναι ένα τουρνουά που παρότι δεν παίχτηκε μπάλα της προκοπής. Ήταν πολύ μετριά η μπάλα, πολύ αμυντικός ο προσανατολισμός. Δηλαδή για πρώτη φορά έπαιξε με 3 πίσω η Βραζιλία. Αλλά είχε πολλές ιστορίες. Προφανώς όλη αυτή η σάγκα του Μαραντόνα, ναι, με αυτούς τους πολεμιστές. Και εκείνο σε ρόλο Ελσίντα, ας πούμε, με το μπεναλτάκι από τον Γκογκοετσέα να φτάνει την ομάδα στον τελικό.
Καλά, το πολεμιστές πολύ ευγενικό. Νομίζω δρεπάνια ήταν.
Μιλάμε για ομάδα, δηλαδή είναι εκεί που τερματίζει τον Μπάντας.
Ναι.
Γιατί, εντάξει, λατινοαμερικάνικες ομάδες που έχουν κλωτσίσει, που έτσι είναι. Που έχουν πουλήσει μπραβιλί και έχουμε δει πολλές, αλλά αυτή πήγε και στον τελικό. Έστω αν είχε άστρο, προφανώς πήρε παιχνίδια στα πέναλτι. Έκανε μια φοβερική δία στους Βραζιλιάνους με το 0-1, πάσα στον κενό χώρο, Μητάκι, ο Μαραντόνα, γκόλο, Κανίτζα κτλ. Αλλά έχει, είναι η τελευταία διοργάνωση πριν ανανύψουν λίγο οι Άγγλοι τα τελευταία χρόνια, που οι Άγγλοι πήγαν στους 4. Αποκλείστηκαν. Chris Waddle να το στέλνει στο Θεό, New Order να έχουν γράψει το τραγούδι. Γκάζα να έχει κάνει μεγάλη, να έχει κάνει ένα τουρνουά αποκάλυψης. Όλοι μαζί, βεβαίως, όλοι μαζί ενωμένοι να μισούμε τους Γερμανούς.
Ναι.
Ιταλοί να το περιμένουν το τουρνουά.
Το σκυλάτσι.
Ως διοργανωτές να βγάζουν το σκυλάτσι, αλλά τελικά να αποδεικνύονται κάπως λίγοι.
Ναι,
αφού τα φέραν τα πράγματα στα μέτρα τους και δεν κατάφεραν, ξέρω εγώ, να το πάρουν. Εντάξει, κάπως λίγοι ίσως να είναι σκληρό, αλλά. Κοίτα και το φοβερό ότι τότε οι Ιταλοί έδιναν τα νούμερα από το 1 στο 22 με τη σειρά. Δηλαδή ήταν η αμυντική από το 1 μέχρι το 9. Τα χάφα, ναι, από το 10 μέχρι το. Άμα κάτσεις και δεις το πώς έχουν μοιραστεί οι φανέλες εκείνο το τουρνουά, έχει πάρα πολύ πλάκα. Τέλος πάντων, έχω την εντύπωση ότι έχει πολλές ιστορίες με αυτό το τουρνουά. Έχουμε περάσει και στη φάση που πια είναι προϊόν το Μουντιάλ κτλ. Αλλά είναι έτσι σε ένα μετέχμιο. Πριν πάμε στην Αμερική και γίνει τελείως modern football.
Ναι.
Έτσι νομίζω. Δηλαδή είναι και οι. Κυκλοφορούν.
Τελευταία ρομαντική διοργάνωση.
Δεν θα το έλεγα ακριβώς έτσι. Η τελευταία διοργάνωση που είχε έτσι ένα πολύ συγκεκριμένο αποτύπωμα γενικότερα στο culture. Γενικότερα cultural αποτύπωμα. Δηλαδή από εκεί και μετά οι διοργανώσεις είναι κάπως.
Κονσέρβα.
Ναι, τώρα δεν θέλω να πέσω σε μια λούπα. Αχ, τι ωραία που τα παλιά τα τουρνουά. Αλλά νομίζω ότι από εκεί και μετά γίνονται διοργανώσεις λίγο πιο κορπορατικές, ρε παιδί μου. Νομίζω ότι έχει βάση αυτό που λέω.
Κοίτα, νομίζω ότι γενικά θυμόμαστε με πολύ μεγάλη νοσταλγία τα πρώτα μας. Άρα...
Σωστό, εντάξει, σίγουρα παίζει ρόλο αυτό. Αλλά σου λέω, δεν το λέω γιατί παίχτηκε καμιά μπάλα της προκοπής.
Ναι, εννοείται.
Όλοι περιμέναμε να δούμε το Καμερούν, ας πούμε, που ήταν η έκπληξη τότε, ο Ζεμιλά και τα λοιπά. Και δεν ξέρω εγώ ποιοι άλλοι.
Nice.
Anyways, ποιος θα το πάρει το Μουντιάλ?
Δεν ξέρω, δεν έχω δει ούτε λεπτό, ρε.
Όπου έχουμε μπλέξει
Ούτε
τώρα.
λεπτό.
Έχουμε μπλέξει
Δεν ξέρω. Κοίτα,
οι
όχι,
δύο.
για να κάνω τη σύνδεση, να κάνω τη σύνδεση. Εγώ γενικά
Ναι.
την Αργεντινή συμπαθώ,
Mm-hmm.
αλλά Ιταλία είμαι. Οπότε από τη
Okay.
στιγμή που δεν υπάρχει η μεγάλη Ιταλία, εντάξει, ας το πάρει, δεν με νοιάζει. Ας το πάρει ο Κριστιανό Ρονάλντο να φτιάχνει τη χωρίστρα του. Γιατί κάτι τέτοια είδα τώρα. Να
Okay.
δώσουμε ένα shout-out αφού ξεκίνησε έτσι Κάλτσιο Μπαλιάτο, τα
Ναι,
παιδιά,
ναι, ναι, ναι. Φίλοι μας.
το Δημήτριο Χρυσικό και το Στέλιο τον Καρακάση.
Προμερή.
Καλύτερο, το μοναδικό pod, νομίζω εκτός Ιταλίας για το ιταλικό ποδόσφαιρο, και να τους
Ναι.
τιμήσουμε γι' αυτό. Ναι, δεν
Ή
ξέρω
το
για Μουντιάλ.
καλύτερο, pod για ιταλικό ποδόσφαιρο εντός, εκτός και επί τα αυτά Ιταλίας.
Ναι.
Ανεβάζω τον πύχη.
Ανέβασε τους.
Πάμε στα
Έχουμε...
δικά μας.
Πάμε. Ιταλία, μένουμε Ιταλία.
Θα μείνουμε Ιταλία.
Μείνουμε
Έχουμε
Ιταλία.
σκεφτεί σήμερα να πάμε κάτω από ένα κόνσεπτ 10 πρώιμα συμπεράσματα από την αρχή τη σεζόν. Έχουμε παίξει το 1 τρίτο τη κανονική περίοδου τη Ευρωλίγκα και το 1 τέταρτο τη κανονική περίοδου του NBA. Εντάξει, νομίζω ότι είμαστε σε ένα σημείο για να αρχίσουμε σιγά σιγά να βγάζουμε συμπεράσματα και να λέμε και ψηλομεγάλες κουβέντες που θα τις βλέπει η Άνοιξη και θα γελάει.
Ναι. Είμαστε έτοιμοι να εκτεθούμε.
Τις κουβέντες του Νοέμβρη τις βλέπει ο Μάρτης και γελάει, ως γνωστόν. Είναι μότο που ακολουθεί το podcast εδώ και 90 επεισόδια.
Έτσι.
Οπότε πάμε να ένα σου σημάδι μόνο ή ένα πρώιμο σου συμπέρασμα.
Θα μείνω στον Ιταλικό Βορρά.
Μάλιστα.
Πρωτεύουσα της μόδας.
Ναι.
Και νομίζω ότι το μεγαλύτερο story μέχρι στιγμής της περίοδου στην Ευρωλίγκα είναι το πόσο κακή είναι η Αρμάνι Μιλάνο, η Ολύμπια
Οπότε,
Μιλάνο.
εκεί ποιο είναι το συμπέρασμα? Γιατί αυτό χαίρο πολύ, ρε φίλε. Το βλέπουμε, το συζητάμε εδώ και 3 επεισόδια. Το συμπέρασμα είναι ότι ο Έτορε Μεσίνα, ο Έκτορας, ο Σικελός
Έτσι.
είναι εκτός μόδας ή ότι τα παλικάρια του δεν μπορούν.
Είναι προς το πρώτο εργάμο του.
Ναι.
Γιατί...
Δηλαδή τι άλλαξε σε σχέση με... Εντάξει, πέρυσι αποκλείστηκε από την πρωταθλήτρια βέβαια. Εφές. Πρόπερση για ένα σούτ δεν έπαιξε τελικό.
Για να σου τον έπαιξε τελικό. Δεν μπορώ να το ορίσω συγκεκριμένα. Νομίζω το στυλ του μπάσκετ το οποίο θέλει να παίξει μάλλον με τα υλικά τα οποία μάζεψε δεν του βγαίνει. Δεν νομίζω ότι υπάρχει έλλειψη ταλέντου. Τώρα σοβαροί να είμαστε. Δεν είναι ότι τα λέγαμε και στην αρχή της σεζόν ότι αυτό που μάζεψε εκεί πέρα ο GM, πες τον, ο Σταυρόπουλος,
Ναι.
Είναι φοβερό σαν υλικό. Αλλά είναι τρομακτικά κακή εικόνα. Δεν είναι ότι έχουν δηλαδή... Δηλαδή έχουν 67 από τους μέσο όρο.
Ναι. Εγώ δεν θέλω να πάω τόσο πολύ στο ότι...
Μην πας.
Ξέχασε τον μπάσκετ, ο Μεσίνα ή κτλ. Απλά νομίζω ότι όταν μια ομάδα δεν είναι καλά... Δεν είναι καλά, δηλαδή. Δεν έχω να πω μια μεγαλύτερη σοφία.
Δεν είναι καλά όμως. Είναι ντεφορμέ, είναι τσακωμένοι.
Μπορεί να είναι. Τώρα είναι τσακωμένοι ή όχι, δεν μπορώ να το ξέρω. Δεν έχει βγει κάτι τέτοιο και δεν είναι και εύκολο να βγει από τα αποδυτήρια του Μεσίνα κάτι τέτοιο. Μερικές φορές, ρε παιδί μου, οι ομάδες όταν τους πάει ένα, δύο, τρία, τέσσερα στραβά. Ένα, δύο, τρία στραβά. Μετά αρχίζουν και αμφισβητούν τον ίδιο τους τον εαυτό. Δηλαδή μετά τους παίρνει και λίγο η μπάλα. Και αυτό συμβαίνει σε όλους. Και ενδεχομένως αν ρωτήσεις, ας πούμε, και τους προπονητές, θα σου πούνε ότι καλύτερα μας συμβεί τώρα.
Α, ναι.
Που
Έχει
ακόμα,
bounce back,
που
δηλαδή.
Ακόμα, που ακόμα στρώνει, παρά να μας συμβεί όταν η Άνοιξη βλέπει τα λόγια του Νοέμβρη και γελάει. Δεν είμαι πάρα πολύ. Είναι τόσο αποκαρδιωτική εικόνα μέχρι τώρα που και εγώ δεν. Άμα με ρωτήσει, γυρνάει, θα σου πω τι να γυρίσει, αφού δεν βλέπονται. Αλλά. Ξέρεις, νομίζω ότι απλά μερικές φορές η εξήγηση είναι ότι κλονίζεται πολύ η αυτοπεποίθηση μιας ομάδας. Αυτό το βλέπουμε πολύ συχνά με παίκτες. Δηλαδή, τους βλέπεις παίκτες και είναι. Αγνώριστη από ένα σημείο και μετά. Τα συζητάγαμε πριν από 2 επεισόδια για την κρίση ταυτότητας που έχει πάθει ο Παπαπέτρου.
Ναι.
Ελπίζω το ότι ήταν ο μοναδικό διασωθή στο ντέρμπι με τον Ερυθρό Αστέρα προχθέ να το της Παρτίζαν.
Καλά,
Πώς να το βοηθήσει.
Χάσαν 16 πόντους βέβαια.
Ναι, εντάξει, αυτό σου λέω. Ήταν ο καλύτερο παίκτη. Δηλαδή, θέλω να πω ότι μερικέ φορέ είναι αυτό. Ότι ξέρει, κλονίζεσαι, σταματά να πιστεύει στο σύνολο, στην ομάδα κτλ. Δύσκολα συμβαίνει αυτό σε ομάδε τέτοιων προπονητών, αλλά συμβαίνει.
Ναι.
Συμβαίνει. Τι, να σου θυμίσω τι, να σου θυμίσω τον Παναθηναϊκό είτε του 2008 είτε του 2010 ακόμα. Ξέρεις τότε που τα μονά ο Παναθηναϊκός ήταν πρωταθλητής Ευρώπης και τα ζυγά έκανε κάτι πολύ κακές. Έκανε κάτι για το υλικό και το ρόστερ μέτριες χρονιές. Εκείνη τη χρονιά με Παρτίζαν και Μαρούσια ας πούμε, στον Όμιλο που δεν μπορούσε να περάσει.
Ναι, σωστό.
Και μιλάμε τώρα για υπερλάμπρες ομάδες, δεν μιλάμε τώρα για...
Είχε μεγάλη διαφορά από την ομάδα του 9, ας πούμε. Ίδιο ρόστερ είναι πάνω κάτω.
Α, εντάξει, ναι.
Ναι, δεν ξέρω. Νομίζω ότι υπάρχει... Δηλαδή δεν είναι ότι τους τράβασαν δύο μάτς και τους πήρε μπάλα από κάτω. Δηλαδή, ενώ υπάρχει ένα στοιχείο που είναι... Δηλαδή, άμα τα βάλεις κάτω σε νούμερα, είναι καλύτερη άμυνα της Ευρωλίγκα. Δηλαδή, ένα βασικό ζητούμενο ομάδας μεσίνα υπάρχει. Αλλά το ότι δεν έχει βρει τρόπους μπροστά να δουλέψει το οτιδήποτε είναι φυσικά, το έχουμε ξαναπεί, μεγάλο πρόβλημα η εικόνα του Πάγκος που χτύπησε κιόλας και θα τον έχουν νομίζω 2 μήνες έξω.
Ναι.
Αλλά είναι τρομερό.
Ωραία. Οπότε έρχομαι εγώ και σου λέω
ναι.
ότι ο Φαγκούντο Καμπάτσο που ακούγεται πολύ αυτή την εποχή γενικότερα με ότι επιστρέφει στην Ευρωλίγκα μετά το κόψιμο από τους Μαύρους, σωστά.
Ναι, θα πάρουν το Γκέμπα Walker στη θέση του, στο roster spot.
Είναι ο παίκτης που μπορεί, ας πούμε, εκεί να γυρίσει την κατάσταση.
Κοίτα, αν πάει στο Μιλάνο, νομίζω θα τους κάνει λίγο πιο υποφερτούς.
Ναι.
Δεν πιστεύω ότι ο Μεσίνα θα φύγει. Αν και
όχι.
Κάπως ένα hint έριξε, αλλά νομίζω ήταν λίγο πιο πολύ mind game αυτό.
Ναι.
Νομίζω ότι ναι, θα του ανεβάσει λίγο. Δεν πιστεύω ότι ο Καμπάτσο είναι παίκτη ο οποίο μπορεί να σε αλλάξει επίπεδο. Θεωρώ ότι ο Πάγκο είναι καλύτερο παίκτη από τον Καμπάτσο. Πώς το λένε, να του βάλουμε στο πικ του και του δύο.
Ναι.
Αλλά σίγουρα είναι ένα guard elite. Δηλαδή, για να καταλάβουμε λίγο, ο Βιλντόσα ας πούμε, που ήρθε στον Αστέρα, άλλαξε την ομάδα. Δηλαδή, ήρθε και ο Ιβάνοβιτ και όλο αυτό το τέτοιο, αλλά αυτό το level.
Όχι, ο Ιβάνοβιτ άλλαξε την ομάδα.
Βιλντός έρθε πρώτος νομίζω.
Την ομάδα την ναι, άλλαξε ναι. Ο Ιβάνοβιτς.
Αλλά καλά, περίμενε.
Δεν το παραδέχεστε αυτά.
Ναι.
Όχι μόνο να κάνουμε αισθητικοποίηση του μπάσκετ.
Κοίτα, Παναγιώτη, και ο Γιαννίκης όταν είχε έρθει στην ΑΕΚ με καλώς έριξε κίνηση. Εντάξει.
Okay, εντάξει, να το ρίξουμε στη δυσδαιμονία τότε. Να μην λέμε αυτά που βλέπουμε.
Κύριε μου άλλαξε λίγο αέρα.
Τέσσερις νίκες σε 5 παιχνίδια, δεν κάνω λάθος. Και το ντέρμπι και...
5 νίκες έχει. Έχει παίξει 5 μάτς, έχει 5 νίκες.
Μέγας.
Καραφλοκοτσίδας.
Μέγας ντούσκο.
Παύλος Κοντογιαννίδης.
Κοίταξε, άμα τελειώσαμε με το.
Ναι.
Με το δράμα της, του Μιλάνου. Έχω να. Επειδή το συζητάμε και σε κάθε επεισόδιο, δηλαδή δεν θα πω και κάτι καινούριο. Και επειδή προετοιμάζουμε για ένα ντέρμπι Ολυμπιακού Παναθηναϊκού, το δεύτερο, αν θες, τη σεζόν μετά το Super Cup που μας έρχεται την Δευτέρα για την Α1, πιστεύω ότι ένα συμπέρασμα που μας δίνει μέχρι τώρα η σεζόν είναι ότι τα ντέρμπι Ολυμπιακού Παναθηναϊκού θα είναι αδιάφορα φέτος μέχρι τους τελικούς της Α1.
Γιατί?
Γιατί οι δύο φορές που θα συναντηθούν στην Ευρωλίγκα αδιάφορα. Εντάξει, τώρα ξέρεις. Το λέω λίγο για να εντριγκάρω. Προφανώς κάθε παιχνίδι Ολυμπιακού Παναθηναϊκού έχει ενδιαφέρον. Εντάξει.
Δεν θα έχουν πολύ ψαχνό.
Νομίζω ότι στην Ευρωλίγκα δεν θα βρεθούν ποτέ οι δύο ομάδες κοντά. Παρά την μήνυα αντεπίθεση που ξεκίνησε ο Παναθηναϊκός με τις δύο νίκες της προηγούμενης εβδομάδας. Και πιστεύω ότι και στην Ελλάδα ήδη ο Παναθηναϊκός έχει μείνει πίσω με την ήττα που έχει κάνει στο Αλεξάνδρο. Πάλι δηλαδή. Μοιάζει ο Ολυμπιακός πιο σίγουρο χαρτί για να πάρει το πλεονέκτημα της έδρας. Θα μου πεις, αν το κερδίσει δύο φορές ο Παναθηναϊκός, οκ, μπορεί να γυρίσει την κατάσταση. Αλλά έχω την εντύπωση τέλος πάντων ότι η εικόνα μέχρι τώρα των ομάδων, παρά τη βελτίωση του Παναθηναϊκού που είδαμε την τελευταία εβδομάδα, δείχνει ότι εκεί θα τους δούμε κόρα-κόρ. Εκτός αν υπάρξει και κάποιος τελικός κυπέλλου.
Θα υπάρξει. Κάπως.
Ναι. Ότι εκεί θα τους δούμε κόρα-κόρα. Δηλαδή ότι εκεί θα τους δούμε τον έναν απέναντι στον άλλον. Και έχω την εντύπωση ότι κάπως υπάρχει και στο πίσω μέρος στο μυαλό των ηθνώντων του Παναθηναϊκού. Ότι να είναι η ομάδα περισσότερο έτοιμη να παίξει τους τελικούς σε σχέση με πέρυσι. Να είναι και σε καλύτερη κατάσταση, δηλαδή όχι ψιλοσκορπισμένη όπως ήταν πέρυσι.
Ναι, έχει
βάση. Για να κερδίσει μια ομάδα που εκτός αν έχει συμβεί κάτι τρομακτικά απρόοπτο μέχρι τότε, θα είναι καλύτερη στα χαρτιά 100%.
Ναι, κοίτα, έχει βάση αυτό που λες. Απλά τα μάτς που θα δώσουν τώρα, γιατί νομίζω έχουν δύο, είναι κοντά τα και της
είναι
Α1
κοντά,
και
είναι
της
κοντά.
Ευρωλίγκα. Είναι ρε παιδί μου μάτς που μέσα στη διάρκεια της σεζόν μπορούν να αλλάξουν λίγο το κλίμα, είτε έτσι είτε αλλιώς. Μάλλον μπορούν
ναι,
να
αλλά
αλλάξουν το κλίμα αν κερδίσει ο Παναθηναϊκός.
Ωραία, σου θυμίζω ότι και πέρυσι τέτοια εποχή ο Παναθηναϊκός έκανε ένα διπλό τρελό μέσα στο ΣΕΦ.
Ναι.
Κόντρα στη ροή της χρονιάς μέχρι τότε και από τότε έχει χάσει 8 συνεχόμενα παιχνίδια από τον Ολυμπιακό.
Okay. Απλά τώρα ο Παναθηναϊκός, λέω να τρέξω ένα σενάριο.
Ναι, ναι, ναι.
Ότι ο Παναθηναϊκός κερδίζει στο Κάουνας, έτσι.
Ναι.
Κάνει τη νίκη τη σεζόν. Μετά έχει το Μιλάνο, που είπαμε τα προβλήματα που έχει το Μιλάνο. Κάπως με έναν τρόπο αρχίζει και στρώνει. Και
ναι.
Αν κερδίσει τον Ολυμπιακό, μάλλον ως κατάληξη ή ως συνέχεια ενός σερί και όχι ως φωτοβολίδα. Όπως γιατί
ναι.
Το περσινό ήταν φωτοβολίδα.
Ναι, 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 ναι.
Ίσως νομίζω να. Να δώσει, δεν νομίζω να κλονίσει τον Ολυμπιακό.
Μαζί σου, αλλά έχει φτιάξει μια πρόταση με πολλά αν.
Ναι, τι. Εννοείται. Σε έχω πάει δύο εβδομάδες μπροστά με νίκες.
Πώς τον είδες τώρα, Dwayne Bacon?
Απόλαυση. Εγώ είμαι θαμώνας πλέον του Άκα.
Ναι.
Και εντάξει, είναι φοβερός
Εντάξει.
Ο Bacon, φίλε. Και είναι φοβερός όχι μόνο για τον Παναθηναϊκό, είναι
τα
για
skills
την
είναι,
διοργάνωση.
τα skills είναι και θα σου θυμίσω ότι όταν πέρυσι είχε περάσει το Ατλαντικό για να παίξει στη Μονακό, που κάπως εγώ το είχα υποδεχτεί στο podcast με ένα boom, ήσουν πιο συγκρατημένος. Και αν θυμάσαι τότε σου έλεγα ότι δεν υπάρχουν αυτό το πακέτο, ας πούμε, στην Ευρωλίγκα. Το βλέπεις αυτό. Εντάξει, το προφανές να πούμε πόσο καλό ήταν με τη Βιλερμπάν, τι παράσταση έδωσε με τον ΠΑΟΚ, τι νούμερα γράφει, αλλά ότι υπάρχουν και κάποια μάτσερ, παιδί μου, τύπου όπως με την Μπολόνια, το θρίλερ της προηγούμενης εβδομάδας, που προσπαθούσε να τρυπήσει τον τοίχο επί 45 λεπτά.
Ναι. Εντάξει.
Εντάξει, καθάρισαν οι άλλοι μέσα.
Κοίτα, νομίζω είναι ωραίο το... Ρε παιδί μου, μόνο με την παρουσία του Μπέικον έχει γίνει κάτι πολύ ενδιαφέρον στον Παναθηναϊκό. Έχει αλλάξει λίγο τη φύση της ομάδας. Δηλαδή, είναι πολύ πιο aggressive, είναι πολύ πιο επιθετική, είναι πολύ πιο γρήγορη.
Είναι και κάπως σαν να τους έχει υποχρεώσει η παρουσία του να μέσα σε εισαγωγικά λίγο συνέλθουν.
Ναι.
Παρότι ο πιο σταθερός παίχτης είναι ο Ντέρικ Βίλιαμς, που κάνει καλή χρονιά φέτος. Δηλαδή, πρέπει να του το δώσουμε αυτό. Γιατί είναι και σταθερός αυτό, δηλαδή, που δεν είχε μέχρι τώρα
κοίτα,
στην καριέρα του.
Ο Μπέικον δημιουργεί μια ασφάλεια. Ρε παιδί μου, πάντα, πώς το λένε, και 3-3 να παίξει. Όταν έχεις τον καλό,
ναι.
Παίζουν, δηλαδή βγαίνουν πραγματάκια.
Ναι. Στον Ολυμπιακό πώς τον βλέπεις?
Με τον Ολυμπιακό νομίζω αρχίζει και παραγίνεται η ιστορία με το βάθος.
Ναι.
Δηλαδή μια γκρίνια, το Μπίτερ, το Γκάναν, το Μπόλον Μπόι, το Μπλακ, γιατί δεν παίζουν, γιατί σφίγγει το ρωτήσουν. Τα ακούω, δεν λέω ότι έχουν βγάλει μάτια, έτσι.
Κανένας από όλους αυτούς.
Κανένας, αλλά ρε παιδί μου, δεν είναι ο Ολυμπιακός το σύστημα του Ολυμπιακού το πιο απλό πράγμα στον κόσμο, που λες παίζουμε 3 plays, 4 βασικά, έτσι δουλεύει. Είναι μια επίθεση κατά βάση read and react, έτσι, που θέλει πολύ παίξιμο για να αρχίσει κάποιος να συνηθίζει το ρόλο του μέσα σε αυτό. Νομίζω ότι γενικά ο Μπαρτζόκας δεν θα θυσιάσει, και καλά θα κάνει, νίκες για να πάρουν λεπτά αυτοί. Okay,
ναι.
Να το πω κάπως
είναι,
έτσι.
Εντάξει, δεν γίνεται προετοιμασία.
Σωστό. Πιο ανησυχητική μου φαίνεται, ας πούμε, η εικόνα του Μακίσικ.
Α, μπράβο, αυτό ήθελα να πω εγώ. Απλά κρύβεται αυτό από τον συγκλονιστικό Λαρετζάκι.
Ναι, εντάξει. Jordan
Έχει,
Poole. Jordan Poole.
Έχει κρυφτεί αυτό το λαρετζάκι που βάζει 10 πόντους σε 15 λεπτά και σουτάρει με 47-48% στα τρίποντα μέχρι τώρα.
Και τα βάζει και στο τέταρτο δεκάλεπτο.
Και τα βάζει και στο τέταρτο, ναι, ηρωικά. Θα πάει να πάρει μόνος του, δηλαδή και με τη Μακάβη την προηγούμενη εβδομάδα. Έπαιζε σε ένα τέλος πάντων μικρό σημείο του παιχνιδιού μόνος του.
Ναι, αυτό νομίζω.
Πάντως η αλήθεια είναι ότι εντάξει, ο Ολυμπιακός έχει την πολυτέλεια κάποιος από όλους αυτούς να μην βγει, γιατί πάντα έτσι γίνεται. Δεν γίνεται να σου βγαίνουν όλοι. Αλλά αν συνεχίσουν όλοι έτσι, μάλλον δεν θα μπορέσει να πιάσει το ταβάνι του.
Ναι, αυτό.
Όχι μάλλον, σίγουρα.
Σίγουρα δεν γίνεται, βγαίνει με εξπαίχτες.
Ναι, γιατί δεν γίνεται και ο άλλος να κάνει τον Νοβίτσκι κάθε.
Εντάξει, ο άλλος μπορεί να κάνει τον Νοβίτσκι όλη
ο
τη χρονιά.
Ο Βεζένκοφ. Ναι.
Αλλά δεν είναι διοργάνωση. Ακόμα δεν είναι διοργάνωση που να την πάρει ένας. Είναι αρκετά δύσκολη διοργάνωση. Μπορεί να την πάρει ένας στο Final Four. Δεν μπορεί να την πάρει ένας.
Το λέω από το μυαλό μου. Προφανώς δεν υπάρχει τέτοιο σενάριο. Ούτε στον Ολυμπιακό θα ήταν άσχημος ο Καμπάτσο.
Καλά, εννοείται. Καλά, πουθενά δεν θα ήταν άσχημος ο Καμπάτσο.
Καλά, ναι, ρε παιδί μου. Εντάξει, ναι, ναι. Εντάξει, λογικά στη Ρεάλ θα πάει. Τόσο να το χτυπήσει φούλη το Μιλάνο.
Κοίτα, είναι η εύκολη λύση η Ρεάλ. Είναι βολικό το περιβάλλον εκεί πέρα. Το Μιλάνο νομίζω μπορεί να του δώσει πολύ περισσότερα λεφτά.
Ναι.
Αυτό είναι ένα στοιχείο που δεν πρέπει να το αφήσουμε. Γενικά οι πλούσιες ομάδες σε panic mode μπορούν να πληρώσουν πολύ περισσότερα από την αξία ενός παίχτη αυτή την περίοδο. Είτε είναι ο Καμπάτζο, είτε είναι κάποιος Αμερικάνος, οτιδήποτε.
Έχεις κάτι άλλο από Ευρωλίγκα?
Ευρωλίγκα έχω τον Νίκα Λάθφιλε. Νομίζω ότι είναι το καλύτερο revenge story της σεζόν.
Ναι.
Εντάξει, η αφορμή αυτή τη σκέψη είναι και η εικόνα που, επειδή είδα το Γαλατά Φενέρ, ωραίο ματσάκι, πλακώθηκαν λίγο στο τέλος εκεί οι δικοί μας πιστιόλοι, πλακώθηκαν. Ο Πιστιόλης με τον Ιτούδη έγινε εκεί μια μανούρα στους πάγκους. Νομίζω ότι η εικόνα του Νίκ είναι απόδειξη ότι δεν έχει, ρε παιδί μου. Έχει ακόμα βενζίνη, έχει ακόμα καύσιμο ο Νίκ.
Ναι, αναμφισβήτητα. Καλά, ναι, το και επίσης είναι κάτι που το επαναλαμβάνουμε σε κάθε επεισόδιο, οπότε δεν έχω να προσθέσω κάτι σε αυτά που έχω πει στα προηγούμενα. Και νομίζω ότι και σε ανύποπτο χρόνο, τότε που είχαμε πει ότι είναι η λάθος ερώτηση πάντα εκείνο το επεισόδιο, ο Καλάδης, εγώ είμαι μεγάλος φαν του Νίκ και δεν μπορώ να μην. Δηλαδή, μ' αρέσει ότι δικαιώνεται και παίζει καλά. Φέτος, εντάξει, το συμπέρασμα είναι ότι με τη Φενέρ είναι. Έτσι, θα το πω λίγο παιδικά και λίγο με έναν ενθουσιασμό. Έτσι παίζεται το μπάσκετ. Δηλαδή, μερικές φορές, εντάξει, και εμείς λίγο μερικές φορές την ξεχυλώνουμε αυτή την κουβέντα για λόγους. Έτσι, να δίνουμε λίγο ίντρικα στην εκπομπή. Δεν υπάρχει επιθετικό και αμυντικό μπάσκετ.
Ναι.
Υπάρχει ένα πράγμα το οποίο λειτουργεί σε συνέχεια. Η επίθεση τροφοδοτεί την άμυνα, η άμυνα τροφοδοτεί την επίθεση.
Αλλά Παναγιώτη, υπάρχει αργό και γρήγορο μπάσκετ επίσης.
Οκ. Okay. Εντάξει.
Πολλές κατοχές, είναι... λίγες κατοχές.
Και αυτό τώρα είναι μια μεγάλη κουβέντα που έχει να κάνει πάντα με το τι έχεις. Με το τι έχεις στη διάθεσή σου. Τέλος πάντων, ο Γουιτούδης έχει στη διάθεσή του.
Πολύ πράγμα.
Πολύ πράγμα. Δεν τον περιμέναμε τόσο καλό στο ξεκίνημα της χρονιάς. Παρ' όλα αυτά, έχει φτιάξει μια ομάδα η οποία είναι απόλαυση, το πώς αλληλοσυμπληρώνεται, το πώς παίρνει μέχρι στιγμής το μέγιστο από τους περισσότερους παίκτες και εντάξει, δείχνει ότι είναι εκεί. Ίσως να μην έχει αυτή τη στιγμή την προσωπικότητα και τις παραστάσεις για να πεις de facto ότι είναι contender και σε ένα επίπεδο Final Four, αλλά ποιος μπορεί να τους βγάλει αυτή τη στιγμή από την κουβέντα.
Κοίτα, έχει παίκτες όμως να πάρουν σειρά.
Ναι, απλά εκεί είναι το πρόβλημα με τον Νίκ πάντα.
Εντάξει, αλλά υπάρχει Γουλμπέκιν, υπάρχει Γκούντουριτς, δηλαδή...
Ναι, δεν είναι παίχτες που έχουν πάρει τίτλους αυτοί. Εννοώ σε επίπεδο Ευρωλίγκας. Αυτό λέω. Δεν τους υποτιμώ και μακάρι να πάνε πολύ ψηλά, γιατί πάρα πολύ ωραίο αυτό που παρουσιάζουμε μέχρι τώρα. Μακάρι δηλαδή να δικαιώνονται αυτοί που παίζουν από το πρώτο δεκαήμερο του Οκτώβρη. Εγκίνα τα μάν.
Έτσι. Να κάνω μια κολοτούμπα session εδώ που την οφείλω. Ναι. Συγγνώμη, Νάιτζελ Χέις, συγγνώμη. Πραγματικά,
εντάξει.
συγγνώμη.
Καλός, καλός.
Τι έχετε, καλός.
Πολύ καλός.
Έχει κάνει τον Κλάιμπερ να πούμε ένα μήνα τώρα.
Ναι. Βγάζει και στην επίθεση πράγματα.
Ναι, νομίζω πάντως για τον Νίκ είναι. Ρε παιδί μου, τον βολεύει πάρα πολύ, νομίζω, ότι πάντα παίζει με έναν εκτελεστή δίπλα του. Δηλαδή δεν είναι ο άσος και μετά όλοι γύρω-γύρω. Δηλαδή παίζει με τον Βίλμπεκιν, παίζει με τον Έντουαρτς, παίζει με τον Γκούντριτς. Δηλαδή έχει κάπου, δεν είναι ο μόνος δημιουργός, ας πούμε, στο. Και δεν πρέπει να εκτελέσει πάντα αυτός στο backcourt. Νομίζω τον βοηθάει πάρα πολύ.
Βέβαια. Ναι, βέβαια. Ναι, εντάξει, δεν περιμένει να κάνει, όπως κάποια στιγμή στο Παναθηναϊκό που έκανε τα πάντα, ας πούμε.
Ναι. Τον βοηθάει να έχει ένα Mike James δίπλα του.
Ναι, σίγουρα. Δεν τον έχει ακριβώς εκεί.
Ναι. Αλλά είναι
αλλά έχει μια ομάδα που προσπαθεί να μακιγιάρει κάποια πράγματα που δομικά δεν θα τα αποκτήσει ποτέ.
Ναι.
Και να μεγιστοποιήσει κάποια πράγματα που δεν τα έχει κανένας άλλος.
Σωστό. Σωστό. Ωραία, ωραία.
Να περάσω Ατλαντικό να σου δώσω ένα συμπέρασμα.
Δώσε.
Είναι και λίγο που περισσότερο είναι take. Και
πάμε.
Νομίζω και πολύ hot. Το Celtics Bucks στο τελικό της Ανατολής παίζει σε κλίμακα σιγουριάς death and taxes.
Το φιξάρεις από τώρα.
Ναι, δηλαδή ότι τα τρία πιο σίγουρα πράγματα στον κόσμο αυτή τη στιγμή είναι ο θάνατος, οι φόροι και ότι οι Celtics θα αντιμετωπίσουν τους Bucks στον τελικό της Ανατολής. Της γεμάτης και πολύ ανταγωνιστικής και πολύ αμφίρροπης Ανατολής φέτος γενικά, αλλά νομίζω όχι για το 1-2.
Ναι.
Έτσι λέω, το λέω και ας είμαστε ακόμα στον 1-4 σεζόν. Εντάξει, προφανώς να μην χτυπήσουν όλοι, να πάμε όπως είναι τώρα.
Ναι, ναι, ναι.
Και να γυρίσει και ο Μίτλετον κτλ. Κτλ. Δηλαδή η χρονιά που κάνουν οι Celtics είναι αδιανόητη από πλευράς αριθμών.
Ναι, ναι.
Είναι πρώτη σε επίθεση 121,3. Είναι πρώτη σε επιθετικό rating. Είναι πρώτη σε εύστοχα τρίποντα. Είναι πρώτη σε ποσοστό τρίποντα. Και τα νούμερα είναι εντυπωσιακά. 16,7 σουτ βάζουν ένα παιχνίδι, 40,3% ευστοχία. Είναι τρίτη στην ευστοχία εντός παιδιάς με κάτι λιγότερο από 50%, 49,6. Είναι πρώτη στις βολές με το αδιανόητο 85,2%. Είναι πρώτη στο net rating, στη διαφορά με την οποία κερδίζουν τα μάτς, είναι 9, κάτι. Δηλαδή είναι αδιανόητα
το net rating είναι η καλύτερη επίδοση στην ιστορία των Celtics.
Ναι.
Που μιλάμε για franchise με 70 χρόνια, έτσι.
Ναι.
Και το offensive rating είναι το καλύτερο rating που έχει παρουσιαστεί ποτέ στην ιστορία της λίγκας.
124,7 νομίζω αυτή τη στιγμή. Από κοντά και η Bucks είναι δεύτερη, χωρίς να έχει παίξει καθόλου ο Middleton, και δίνοντας και μια εντύπωση ότι παίζουν σε safe mode.
Ναι.
Μέχρι safe τώρα. Mode. Ότι δεν έχουν ζοριστεί, δεν φτάσει στα τέρματα, ρε παιδί μου.
Είχαν εύκολο πρόγραμμα στην αρχή, γι' αυτό κάνανε για αυτό το 8-0.
Okay.
Επιθετικά έχουν θέματα, εντάξει, αλλά okay, δεν παίζει ο Middleton. Δηλαδή, okay, είναι λογικό. Έχουν μια ασύλληπτη άμυνα. Την καλύτερη άμυνα της λίγκας.
Όχι στα νούμερα, αλλά στο eye test.
Και στα νούμερα είναι. Είναι εντάξει, το ναι. Μεγαλύτερο. Εντάξει, δηλαδή, δεν έχουν την άμυνα που είχαν το 19.
Να σου το πω διαφορετικά. Πριν είχαμε να παραθέσουμε 10 δείκτες για την εξωπραγματική φετινή επίθεση των Celtics. Δεν έχουμε να παραθέσουμε τους αντίστοιχους δείκτες για τους Bucks, παρότι ξέρουμε ότι αυτή μπορεί να είναι. Ότι μπορεί να μην υπάρχουν αυτά τα εξωπραγματικά νούμερα, αλλά υπάρχει η ουσία τους.
Ναι. Κοίτα, οι Bucks στην άμυνά τους ένα πράγμα έχουν κάνει φέτος, που δεν το κάνανε τα προηγούμενα χρόνια. Μαρκάρουν και το τρίποντο.
Mm-hmm.
Το οποίο ξέρεις, ήταν το τελευταίο πράγμα. Και γιατί μαρκάρουν το τρίποντο, γιατί χάσανε από τους Celtics, γιατί αφήνανε ελεύθερα το τρίποντο. Δηλαδή.
Εντάξει,
έχουμε...
αποφάσισαν να διακομωδήσουν ακριβώς. Το μπάσκετ, δίνοντας 18 τρίποντα στον Grant Williams εκείνη τη μαύρη μέρα του αθλητισμού.
Λοιπόν, έτσι όμως ήταν το σχήμα των Bucks. Το σχήμα των Bucks είναι και τη χρονιά πριν από το πρωτάθλημα.
Έτσι ήταν, έτσι. Βάλτε τα, άμα
το
θέλετε.
Το πράγμα που άφηνε η άμυνά τους ήταν το τρίποντο. Είναι εκπληκτικό ότι. Νομίζω να ξεκινήσω από το βασικό ότι θα είναι τεράστια έκπληξη αν το Celtics Bucks δεν είναι η τελική Ανατολή.
Συμφωνείς.
Συμφωνώ. Μου αρέσει πάρα πολύ ότι αυτό που βλέπουμε και από τους Celtics και από τους Bucks είναι πράγματα τα οποία βγήκαν από τις ήττες τους στα playoff. Δηλαδή οι Bucks. Έχουν αλλάξει κάπως την άμυνά τους στο κομμάτι του τριπόντου. Ναι. Οι Celtics έχουν αλλάξει την επίθεσή τους γιατί το πρωτάθλημα το χάσανε από την επίθεση. Τους Γόριους δεν το χάσανε από την άμυνα. Δεν είναι
έχουν
ότι
αλλάξει,
ήταν κακή στην
άμυνα. Την έχουν αλλάξει την επίθεσή τους.
Την έχουν αλλάξει. Δεν ξέρω αν. Έγραψα 1500 λέξεις στο NBA Greece. Έχουν κάνει πολλές αλλαγές που φαίνονται και στα νούμερα αλλά Και στο ITS είναι πολύ πιο γρήγορη ομάδα. Έχει flow.
Ναι, ναι, ναι.
Δεν
ναι.
σταματάει μπάλα στην επίθεση.
Ναι, όχι. Εμένα δεν έχω κανένα λόγο να διαφωνήσω. Απλά νομίζω ότι είναι κάτι σαν η φυσική εξέλιξη των πραγμάτων. Δηλαδή, ναι. Παίζουμε καλύτερα. Οριμάζουμε.
Ακριβώς.
Γινόμαστε λιγότερο ball hogs. Είναι καλύτερη. Ναι, ναι, ναι. Είναι καλύτερη η ροή, είμαστε και περισσότερα χρόνια μαζί. Έχουν Μπράβο. Έρθει και κάποιοι παίχτες που, δηλαδή, ρε παιδί μου, το να έχεις τον Derek White και τον Malcolm Brogdon και να μην είναι η βασική σου.
Βέβαια, είναι μεγάλη υπόθεση.
Είναι μεγάλη υπόθεση τώρα, δεν είναι λίγο.
Ναι, ξεκάθαρα είναι αυτό. Δεν έχουμε κάποια αλλαγή σε επίπεδο σχημάτων, γιατί η επίθεση Εντάξει. δεν είναι σχήματα τόσο στο NBA.
Η αλλαγή είναι να μην φρακάρει τόσο πολύ η μπάλα.
Μπράβο. Αυτοπεποίθηση είναι.
Ναι, και βέβαια,
είναι...
Και βέβαια για να μην αντιφάσκουμε με αυτό που λέγαμε πριν. Αυτή η ομάδα εκκινεί επίσης από μια πολύ καλή άμυνα.
Ναι, σιγά σιγά το βρίσκει αυτό βέβαια στη ζωή.
Ρε παιδί μου, εντάξει, όμως παίζει σε άλλο pace σε σχέση ναι, με αυτό ναι. που έπαιζε πέρυσι. Ακριβώς επειδή έχει καλύτερη ροή στην επίθεση.
Εντάξει, κοίτα, μια δυναμία που έχουν φέτος είναι ότι τρώνε πολλά, πώς το λένε, από the rim. Αλλά εντάξει, δεν παίζει ναι. ο Time Lord.
Δεν παίζει ο Time Lord, εντάξει, ο Horford είναι ένα
δεν
χρόνο
τον έχουν
μεγάλη,
για δουλειά.
Είναι ένα χρόνο μεγαλύτερο και. Με έναν τρόπο προσπαθούν λίγο και να τον προφυλάξουν, υποθέτω, να μην πάει σκοτωμένος στα play-off. Πάντως πάει να φτιαχτεί ένα ωραίο rivalry εκεί πέρα, με δεδομένο και το περσινό, με δεδομένο ότι φτιάχνεται και μια αφήγηση, μεν με την φετινή τουλάχιστον, ή μεν με την επίθεση, δε με την άμυνα, παρότι ναι, ναι. δεν το πιστεύω 100%.
Όχι, γιατί σε έδειξε όταν έρθει ο Μάιος, έχουν μια άμυνα...
Ακριβώς, ακριβώς, αλλά είναι ωραίο. Δεν μπορώ να δω κάποιον να τους... Δεν μπορώ να δω τη Φιλαδέλφια να μπορεί να μπει η σφίνα.
Κοίτα, η Φιλαδέλφια είναι μεγάλη τώρα. Μεγάλο ερωτηματικό. Νομίζω αυτή είναι η ομάδα που μπορεί να μπει η σφίνα.
Ναι.
Αν υπάρχει κάποια.
Δεν ξέρω. Δεν με πείθει.
Ξέρω αν και το Cleveland μπορεί να. Να ανεβάσει γκάζι.
Του Σουν.
Ναι, νομίζω είναι αρκετά ξεκάθαρο. Δηλαδή την ώρα που μιλάμε τώρα είναι οι δύο καλύτερες ομάδες στην Ανατολή, είναι οι δύο καλύτερες ομάδες στη Λίγκα και σε επίπεδο ρεκόρ.
Ναι, 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 προφανώς.
Ωραία.
Ο Jason Tatum αξίζει το MVP. Αυτό είναι το συμπέρασμα. Το hot take είναι και θα το πάρει.
Ναι. Φυσικά αξίζει το MVP.
31-8-6 τα νούμερά του.
Mm-hmm. Έχει ρεκόρ σε πόντους, assist, rebound και τάπες και λεπτά mm-hmm. συμμετοχής.
Mm-hmm.
Είναι η καλύτερη σεζόν της καριέρας στα 24 του προς 25, ας πούμε. Ναι, φυσικά και το αξίζει. Πιστεύω ότι δύσκολα δεν θα το πάρει.
Mm-hmm.
Δεν πιστεύω. Εγώ δεν θα το έδινα τώρα. Αλλά
ναι.
πιστεύω ότι
γιατί δεν σε πείθει. Ναι, το narrative υπάρχει.
Ναι.
Και μάλλον θα υπάρχει και το καλύτερο ρεγκόρ.
Ναι.
Δεν σε πείθει γιατί δεν σου μοιάζει αυτή η ομάδα τόσο πολύ ομάδα και τόσο πολύ εξαρτημένη από εκείνον όσο είναι, ξέρω εγώ, όσο ήταν το Denver από τον Γιώκητς, όσο είναι το Milwaukee από τον Γιάννη, όσο είναι το Dallas προφανώς από τον Λούκα, που μάλλον είναι το...
Το Golden State από τον Steph.
Ναι.
Κοίτα, σε αυτό που λες υπάρχει ένας δείκτης...
Αλλά σιγά σιγά πάει να το κτίσει, νομίζω. Ναι.
Υπάρχει ένας δείκτης που είναι, δηλαδή, στο ladder που έβγαλε το NBA με τους 10 καλύτερους, ας πούμε, τους 10 ας πούμε, υποψήφιους για MVP που βγάζει κάθε μήνα, mm-hmm. νομίζω.
Mm-hmm.
Ο Tatum είναι ο παίχτης mm-hmm. στο on-off, δηλαδή στα λεπτά που παίζει και στα λεπτά που κάθεται, που έχει τη μικρότερη επίδραση για την ομάδα του.
Mm-hmm.
Δηλαδή, είναι τόσο καλή η Celtics.
Αυτό, ακριβώς.
Όποιος και να μπαίνει, αλλά το ίδιο ισχύει και για τον Brown, το ίδιο ισχύει για τον. Δηλαδή, όλοι.
Ναι. Το αντίθετο, γιατί ας πούμε κανένας από όλους αυτούς που αναφέραμε πριν δεν έχει ως υπαρχηγό ένα παίχτη που γράφει 26-65.
Που σε normal σεζόν θα ήταν και αυτός υποψήφιος για MVP.
Ναι.
Είναι ξεκάθαρα το καλύτερο δίδυμο.
Πάντως αυτό που λέγαμε και την πρώτη χρονιά που είχε ξεκινήσει το podcast, ότι ρε παιδί μου γίνανε επιτέλους αυτοί οι one-two punch, συνέβη.
Καλά,
παρότι φτάσαμε ακόμα και οι πιο φανατικοί τους και όσοι υποστηρίζουμε και τους Celtics τα λοιπά, κάποια στιγμή το είπαμε άντε σπάστο αυτό μπασκετούμε ας πριμέρα αυτό το ναι. δίδυμο.
Όχι, είναι τρομακτική πλέον, δεν είναι απλά καλή. Είναι τρομακτική γιατί δεν είναι και Πώς το λένε, είναι και καλή πίσω, ρε παιδί μου. Δεν είναι ότι.
Ναι. Και πιο ομαδική και πιο.
Είναι εξαιρετική.
Δεύτερος ποιος είναι?
Για μένα υπάρχει. Εγώ, αν ψήφιζα τώρα Παναγιώτη,
ναι, για
θα το
Δημήτρη.
έδινα στον Γκάρι. Δεν έχω κάποια αμφιβολία γι' αυτό.
Α, θα το δίνεις όχι στον Τέιτουμ, στον Γκάρι.
Ναι, θα το έδινα. Για μένα ο Τέιτουμ είναι δεύτερος. Θα το έδινα στον Γκάρι. Γιατί εντάξει, δεν μπορώ. Η χρονιά που κάνει ο Γκάρι είναι.
Ναι. Είναι για τα βιβλία.
Δηλαδή, όταν ο παίχτης ο οποίος έχει πάρει παμψηφί ομόφωνα το MVP το 16, κάνει καλύτερη σεζόν στα 34 του από τη σεζόν
Ναι.
που το πήρε ομόφωνα.
Ναι. Αλλά, όχι καλύτερα, αλλά μέχρι στιγμής μέτρια σεζόν η ομάδα. Παρότι.
Εντάξει.
Έχει γυρίσει.
Πολύ κακός ο πάγκος. Δεν νομίζω ότι σε 10 μέρες θα ζητάνε τα ίδια. Δηλαδή.
Ναι, εντάξει. Το λέγαμε και στα προηγούμενα επεισόδια ότι αυτό είναι πολύ δύσκολο να συνεχιστεί να είναι τόσο κακή αυτή η ομάδα. Είναι ξεκάθαρη περίπτωση στους low start, ας πούμε.
Δηλαδή,
για πάμε όμως και στο Λούκα, γιατί και αυτού τα νούμερα είναι τρομερά. Εσύ
κοίτα,
θες να πει.
Από όλους.
Ποιο είναι το συμπέρασμα του Λούκα?
Το συμπέρασμα του Λούκα είναι.
Για τον Λούκα, μάλλον.
Είναι ένα κρίμα αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, το κρίμα είναι ότι η σεζόν του που κάνει σε επίπεδο αριθμών δεν έχει υπάρξει δεύτερη. Δηλαδή, ούτε η σεζόν του Westbrook δεν είχε τέτοια. Που μιλάμε για σεζόν μεγάλης παραγωγής αριθμών, να το πω έτσι.
Ναι.
Και usage και επίδραση και όλα αυτά. Είναι κρίμα γιατί δεν συνοδεύεται από μια αντίστοιχη εικόνα της ομάδας και δεν νομίζω ότι είναι περίπτωση γόρειος. Δηλαδή, μπορούμε να αλλάξουμε λίγο τα σχήματα, να μην παίζουμε με τον Bull και τέσσερις του πάγκου, αλλά λίγο να το πειράξουμε, να. Κάπως λίγο τα λεπτά. Νομίζω ότι οι Mavericks φαίνεται να έχουν δομικά προβλήματα στο roster.
Ο Λούκα αυτή τη στιγμή γράφει 33 πόντους, 9 rebound και 8,5 assist. Δηλαδή, ασύλληπτα νούμερα.
Με 50% εντός παιδιάς, έτσι.
Με 50% εντός παιδιάς. Δεν υπάρχει πάρα πολύ ταλέντο δίπλα του, το ξέραμε.
Ναι.
Δηλαδή, υπάρχουν πολεμιστές, υπάρχουν παίχτες που μπορούν να υποστηρίξουν αυτά τα σχήματα, τα Ινδιάνικα, αυτά που λέγαμε και πέρυσι στα playoff. Μην ξεχνάμε ότι πέρυσι φτάσαμε στους τελικούς της Δύσης.
Βέβαια.
Η Mavericks με μια πολύ καλή και προπονητική σεζόν από τον Jason Kidd. Απλά τώρα ξέρεις μια ομάδα που ξέρεις έφυγε και ο Μπράνσον με 2-3 πάλι όποιον θέλεις ότι είναι καλύτερους παίχτες τον Dinwiddie και τον Μπράουν.
Τον Μπράουν, τον Γουντ.
Το Γουντ είπα, ναι, το Κρίστιαν. Τον μπέρδεψα με το λευκό το που λένε σου.
Έτσι.
Το Γουντ. Πόσο ρε παιδί μου μπορεί να πάει στο σύγχρονο σε αυτό το NBA full of stars, ας πούμε.
Κοίτα, είναι τόσο καλός ο Ντόντζιτς που δεν ψέγω κάποιον να πει ότι.
Ωραία.
Θα
ερώτηση.
Πάμε αυτούς.
Είναι μέρος του μέχρι τώρα προβλήματος του Ντάλλας ο Ντόντζιτς?
Όχι, σε καμία περίπτωση.
Όχι.
Ποτέ.
Δεν είμαι 100% σίγουρος. Παρότι.
Γιατί?
Γιατί είναι μια ομάδα που είναι τόσο πολύ δομημένη στο να παίζει ακριβώς όπως θέλει ο Λούκα. Δηλαδή. Κρατώντας πάρα πολύ την μπάλα. Έχουμε αναφερθεί κατά καιρούς στο ότι είναι ο παίχτης που κρατάει περισσότερη ώρα την μπάλα στα χέρια του από κάθε άλλο παίχτη του NBA.
Ναι.
Παίζοντας σε έναν ρυθμό που δεν συμβαδίζει ακριβώς με το παρόν trend, ας πούμε, του πρωταθλήματος. Και αυτό είναι πιο εμφανές, νομίζω, στην κανονική περίοδο, γιατί στα playoff. Εντάξει, λίγο πέφτει.
Κατεβαίνουν οι κατοχές. Ναι.
Λίγο πέφτει και το pace. Ότι. Εγώ την ανοίγω την κουβέντα. Δεν μπορώ να το πω προφανώς κατηγορηματικά ότι μήπως εγκλωβίζονται και λίγο στο να τον υποστηρίξουν.
Πώς τον υποστηρίζουν?
Τον υποστηρίζουν με το να μην υπάρχει, ρε παιδί μου, ένας δεύτερος πόλος δημιουργίας με πολύ καλό παιχνίδι, ας πούμε, δίπλα του. Είναι, δίπλα του είναι παιδιά αγκυροβολημένα να σουτάρουν να κάνουν, ή κάποια παιδιά να μπορέσουν να κάνουν pick and pop ή να πάρουν κάποιες μπάλες ενώ του δίνουν screen. Δεν υπάρχει, ρε παιδί μου, ένας δεύτερος πόλος.
Ναι.
Πες ότι που είναι το επόμενο μου συμπέρασμα. Πες ότι διαλύεται το Σικάγο.
Ναι.
Δύσκολο είναι να δεις εκεί πέρα και τον Λαβίν και τον Ντερόζαν.
Δεν νομίζω ότι τους το έχει απαγορεύσει να πάρουν δεύτερο στάρ.
Δεν είπα ότι τους το έχει απαγορεύσει, αλλά λέω ότι δεν έχουν πάρει.
Το δεν έχουν πάρει δεν φταίει ο Ντόντζιτς.
Okay.
Φταίει το πλάνο του GM και του Kid.
Εντάξει, δεν έχουν πάρει για να το. Υποθέτω ότι ή τέλος πάντων μία πιθανή απάντηση στο γιατί δεν έχουν πάρει, για να υποστηρίξουν και ένα συγκεκριμένο πλάνο παιχνιδιού. Δεν προσπαθώ να βγάλω κακό τον Ντόνσιτς, μην τρελαίνεσαι.
Όχι, αλλά εγώ νομίζω ότι ο Ντόνσιτς θα λύσαγε να έχει δίπλα τον Μπράντλι Μπιλ, ας πούμε, κατάλαβες.
Ναι, συμβαίνει αυτό μερικές φορές. Δηλαδή και εδώ και στην Ελλάδα και στην Ευρωλίγα και, και στο NBA, ένας συγκλονιστικά καλός παίχτης καμιά φορά να εγκλωβίζει τα χαρακτηριστικά του μια ομάδα.
Εντάξει, κοίτα, στην περίπτωση του Ντάλλας νομίζω, κοίτα, ήταν δύο πάντα τα ζητήματα. Το ένα να είναι κάπως αξιόπιστη πίσω, που γενικά με έναν τρόπο...
Είναι μαχητές πίσω, ρε παιδί μου. Δηλαδή,
το έχουν πετύχει.
Δηλαδή, μη λέμε τρέλες. Είναι η ομάδα που έφτασε στους τελικούς της Δύσης πριν από λίγους μήνες.
Ναι, ναι,
μη λέμε απλά... τρέλες επειδή είναι στο 9-10 αυτή τη στιγμή. 9-11 πόσο είναι.
Κοίταξε, απλά πιστεύω ότι δηλαδή, ο Ντόνσιτς παράγει αυτή τη στιγμή τα περισσότερα ελεύθερα σούτια συμπαίκτες του. Το οποίο, okay, είναι πολύ εντυπωσιακό νούμερο, απλά είναι πάρα πολύ λογικό. Δηλαδή είναι το πράγμα το οποίο, για το οποίο ήταν, ξέρω εγώ, πρώτος ο James Harden 4-4 σεζόν. Δηλαδή όταν έχει τόσο usage, τόσες μπάλες δικές σου, είναι λογικό να τους βγάλεις ελεύθερα σουτ.
Ναι.
Αλλά απ' την άλλη έχουν ένα πάρα πολύ, είναι αυτή τη στιγμή στο top 5, μάλλον στο κάτω, στις 5 χειρότερες ομάδες της λίγκας, σε ελεύθερα σουτ οι Mavericks. Που σημαίνει ότι, να το πούμε πάρα πολύ, δεν τα βάζουν. Δηλαδή, ο άλλος παράγει, δεν
ναι,
τα βάζουν.
Και άλλοι δεν τα βάζουν, ναι. Ότι αν αρχίσουν και τα βάζουν, λες, αυτά για τα οποία, αυτά για τα οποία πληρώνονται επί της ουσίας, για να γεμίζουν αυτές τις θέσεις, το λέω πολύ απλοϊκά στο ρόλο. Ναι. Αρχίζουν και εκπληρώνουν λίγο καλύτερα το ρόλο τους, ότι θα αλλάξει και η εικόνα της ομάδας.
Κοιτάξτε, ένα πράγμα είναι αυτό, ένα άλλο πράγμα είναι τι κάνουμε με το Wood. Δηλαδή, ένα πράγμα είναι να βγάζουμε pick and pop, ένα άλλο πράγμα είναι να παίξουμε pick and roll. Όταν ο τρόπος με τον οποίο παίζει ο Kid κάπως τον Wood τον έχει σαν έκτο παίχτη και όχι βασικό κομμάτι της επίθεσης, αυτό το πράγμα μπερδεύει τα πράγματα. Δηλαδή,
ναι, είναι και ανεστήκτη τη free agent αυτών, δεν ξέρεις αν το κάνουν και δεν θέλουν να τον πληρώσουν.
Εντάξει, ο Kid τώρα έκανε καλή χρονιά πέρσι, αλλά γενικά είναι πολύ μυστήριο τρένο.
Είναι, σίγουρα.
Και είμαστε και τυχεροί ως υποστηρικτές της ομάδας όλων των Ελλήνων, που έφυγε έγκαιρα από το Μιλγουόκι και δεν τον άφησε το Γιάννη να παίζει άσο, να θυμάσαι εκείνη την περίοδο.
Εντάξει. Τον έβγαλε προς τα έξω, πάντως τον βοήθησε το Γιάννη.
Εντάξει. Ανησυχώ για τον Ντάλλας πάντως, ανησυχώ.
Δεν ανησυχεί σίγουρα κανένας περισσότερο για το Σικάγο. Νομίζω ότι είναι η απόλυτη no future ομάδα αυτή τη στιγμή. Γιατί ούτε μπορούν να γίνουν πολύ καλύτεροι, ούτε μπορούν να γίνουν πολύ χειρότεροι, έτσι όπως έχει κάτσει μπίλια αυτή τη στιγμή.
Ισχύει, ρε γάμο, το είναι λίγο μίζερη σεζόν των...
Ναι, 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 ενώ φάνηκε ότι κάτι πάει να γίνει εκεί πέρα. Τελικά αποδείχτηκε ότι είναι μια κατάσταση στην οποία δεν είναι, τους έχει στοιχήσει ο τραυματισμός του Lonzo Ball, έχουν ένα δυσβάσταχτο συμβόλαιο που δεν ξέρω και πώς μπορούν να το ξεφορτωθούν του Λαβίν με τα 215 εκατομμύρια που έχει να παίρνει. Ο Ντερόζαν είναι μια αιώνια καψούρα, αλλά πόσο θα παίξει όσο έπαιξε πέρυσι. Εντάξει, μεγαλώνει σιγά σιγά, είναι και 33 στα 34.
Ναι.
Έχω διαβάσει κανένα δύο άρθρα που λένε Tank Now.
Δεν συμφωνώ.
Εντάξει, δεν ξέρω. Εμένα μου είναι και, επειδή μου είναι και εντελώς εκτός της ευρωπαϊκής μας λογικής το tanking, δεν μου είναι εύκολο να το πω κάτω.
Ξέρεις ότι δεν έχω τέτοιους συνδυασμούς.
Ναι, κάντε το, αλλά δεν βλέπω και εκεί να...
Δεν νομίζω ότι είναι τόσο τραγικά τα πράγματα.
Τι θα γίνει, μωρέ, στην καλύτερη θα αποκλειστούν στον πρώτο γύρο των play-off.
Όχι, ρε παιδί μου, εννοώ ότι... Εντάξει, περιμένουν ακόμα τον Patrick Williams, ας πούμε. Εντάξει. Έχουν τον Ντοσούν μου, έχουν τον Καρούζο. Δηλαδή, υπάρχει ομάδα να κάνει... Δηλαδή, ακόμα και αν θέλουν να κάνουν κάποιο trade, κάπως μπορεί να τους βγει. Δεν είναι η ομάδα το... Πάμε να τους δώσουμε όλους να πάρουμε πικ να δούμε τι θα κάνουμε. Δεν νομίζω ότι είναι ακόμα σε αυτό το σημείο. Αλλά είναι εντάξει. Είναι μέτρια ομάδα. Δεν νομίζω ότι έχει ιδιαίτερες προοπτικές. Αλλά δεν είναι όλες οι καταστάσεις ίδιες. Δηλαδή, άμα ήταν έτσι, το πρωτάθλημα θα έχει 6 ομάδες και όλοι θα κάνανε τάγκ. Δεν πάει έτσι.
Έλα, λήξε το και με αυτό που θες να πεις, νομίζω, από την αρχή της εκπομπής. Για τον επόμενο
μεγάλο στρατηγό.
Ναι.
Έλα, το είχα στο μυαλό μου, γιατί θυμάμαι την κουβέντα.
Έλα.
Που είχαμε κάνει και το είχαμε βγάλει και επεισόδιο, νομίζω, ο τελευταίος μεγάλος στρατηγός για τον Chris Paul.
Mm-hmm.
Νομίζω έχουμε κλόνο. Έχουμε Διάδοχο. Ταϊρίς Χαλιμπέρτον.
Τελευταία τρία παιχνίδια. 60 πόντι, 40 ασίστ, κανένα λάθος.
Ναι, απίστευτο.
Πολλά συγχαρητήρια. Και γενικώς πολύ ωραίο. Επειδή έχω αποφασίσει, θα λέω μία κακή κουβέντα σε κάθε επεισόδιο πια.
Ναι.
Είναι μεγάλη. Είναι, στάζει κάβλα αυτό που βλέπουμε από την Ιντιάνα μέχρι τώρα.
Ναι. Και θέλω να πω ένα πράγμα το οποίο το και στην κουβέντα που και στην αρχή τη σεζόν γενικά. Είναι πολύ καλό που ο Καρλάιλ, παιδιά.
Ναι. Σωστό.
Παίζει ρόλο και αυτό.
Σωστό. Σπουδαίο ο Χαλιμπέρτον. Έχει ένα ενδιαφέρον ότι είναι μια από τι σπανίε φορέ που έγινε ένα trade και ήταν σωστό τελικά. Γιατί την προηγούμενη εβδομάδα λέγαμε πόσο καλό είναι ο Σαμπόνι στο
ναι.
Σακραμέντο.
Εντάξει, μακροπρόθεσμα δεν θα βγει σωστό, πιστεύω.
Εντάξει.
Αλλά σε πρώτο χρόνο είναι μια χαρά. Όλοι, όλοι βολεμένοι.
Όλοι βολεμένοι. Όλοι βολεμένοι.
Πιστεύει η Ιντιάνα θα είναι playoff?
Το αποκλείω. Παίζουν ωραία μέχρι τώρα. Δεν του βλέπω. Δηλαδή από όλες τις ομάδες αυτές που φάνηκαν στην αρχή, Ιούτε, Σπόρτλαντ κτλ. Και αρχίζουν σιγά σιγά να ξεφουσκώνουν, αυτή θα ξεφουσκώσει πιστεύω πιο αργά από τους
πόρτες. Όχι,
πόρτες.
ρε, και το Πόρτλαντ θα κρατήσει. Ρε. Μια χαρά είναι το Πόρτλαντ.
Μακάρι.
Πόσο βάζει 40 ο Τζεράμι Γκραντ. Νομίζω οι
Μακάρι.
Pacers, να το αποφασίσουμε τώρα, 29 Νοεμβρίου Παναγιώτη, είναι η φετινή μας Cleveland.
Ναι,
Έτσι,
σίγουρα.
είναι η hipster ομάδα μας, θα τη στηρίξουμε μέχρι τέλους.
Ναι, δεν το συζητάμε.
Πες μου πώς τον λένε τον Καναδό. Πώς τον λένε τον Καναδό, το παιδί.
Ματουγό.
Ματουγά, μπράβο.
Ματουγό.
Έτσι. Θα το κερδίσουμε αυτό. Τρομερός.
Αυτοί ήμασταν. Πήγε πόπα επεισόδιο 90. Μας ακούτε στο sport24.gr. Μας ακούτε στις πλατφόρμες. Ματιάς, να βάζετε στα Facebook και στα Instagram. Πήγε πόπα είναι το handle. Και στο NBA Greece. Μίτς Καραμάνης, σολάρι παντού, άρχοντας. Ο πιο hot αθλητικός λογαριασμός στο ελληνικό Twitter. Τα λέω κάθε εβδομάδα. Ο δικός μου, Καραμάνη. Μέχρι την επόμενη φορά.
Stay hopeful.
Γεια σας.